እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ትውዕሉ እንተምስዩን ተኸታተልቲ መደብና ሎሚ መስከረም 16/2016 እዩ ወይ ድማ 26 መስከረም 2023 ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህኔ ዜና ብምቕዳም ምስ መርድእ ኣብ ኩናት ትግራይ ዝሞቱ ኣባላት ሓይልታት ትግራይ ዝተኣሳሰረ ፀብጻብ ብምቕዳም ኣብ ኣሜሪካ ኣንጸላልዩ ዘሎ ምዕፃው መንግስትን ኣብ ኬንያ ሓደ ገባሪ ሰናይ ለውጢ ኩነታት ኣየር ኣብ ኬንያውያን ዘሕድሮ ሳዕቤን ንምንካይ የካይደ ዘሎ ስራሕን ዝምልከቱ ፀብጻባት ክነቕርብ ኢና። ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ድማ ንፕሮፌሰር ክዳነ መንግስቲ ኣብ ሒዝልኩም ኣሎ። ንኩሉ ምፃና ፅንሑ ፈለማ ዜና ካብ በትረ ስልጣን
ከመይ ውዕልኩም ዕለታዊ ዜና ከነስምዐኩም። ኣብ ምሕዳር ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ውዕል ምቁራፅ ተፃብኦ ተኸቲሙ ነቲ ንኽልተ ዓመታት ዝዘለቐ ኩናት ንኸበቅዕ ምስ ሓገዘ ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብ ክልል ትግራይ 1329 ሰባት ብሰንኪ ጥምየት ከም ዝሞቱ ዳሰስቲ ኣረጋጊፆም። እቲ ብምትሕብባር ዩኒቨርስቲ መቐለን ሰበስልጣን ጥዕናን ዝተኻየደ መፅናዕቲ ኣብ ትግራይ ሎሚ ቀንዲ ጠንቂ ሞት ጥምየት ኮይኑ ኣሎ ይብል። ኣሶሴትድ ፕረስ እዩ ኣዳልይዎ። ሳራ ፍሳየ ክተቕርቦ እያ።
ተመራመርቲ እቲ መፅናዕቲ ኣብዚ እዋን ኣብ ትግራይ ጥምየት ቀንዲ ጠንቂ ሞት ምዃኑ ይሕብሩ። ዛጊድ ኣብ ዝገበርዎ መፅናዕቲ ድማ 68 ሚእታዊ ሞት ጠንቁ ጥምየት ምዃኑ ውፅኢት እቲ ምርመራ የርኢ። ኣብ ትግራይ ብድምሩ 88 ንኡሳን ወረዳታት ዝርከባ ኮይነን 643 ማዓስከራት ተመዛበልቲ ድማ ይርከብ። ካብዚ ብምብጋስ ቆፅሪ ብጥሜት ዝሞቱ ክዓቢ ግድን እዩ ይብል። ኣብዚ እቲ መፅናዕቲ ከም ቀንዲ ምክንያት ዝጠቕሶ ኣብ ወርሒ መጋቢት ኣብ ትግራይ ንምስራቅ እኽሊ ረድኤት ስዒቡ ብኣሜሪካን ትካል ሕቡራት ሃገራትን ዝግበር ዝነበረ ሓገዝ ክቋረፅ ምግባር እዩ። እቲ ኽልከላ ድሒሩ ኣብ ምሉእ ኢትዮጵያ ዝተነብረ ኮይኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ኽልከላ ኸብቅዕ ድሌት እኳ እንተሃለዎ መንግስቲ ኣሜሪካን ትካል ሕቡራት ሃገራትን ግን መንግስቲ ኣብ ስርዓት ምዕዳር ረድኤት ዘለዎ ኢደ ኣታውነት ከልዕል ድሌቶም። ኣብተን በቶም ተመራመርቲ ዝተፀንዑ ከባብታት ትግራይ ዝተመዝገበ ቁፅሪ ሞት ቅድሚቲ ኽልከላ ካብ ዝነበረ ወርሒ መጋቢት ጠንቂ ሞቶም ጥሜት ዝኾኑ 159 ሰባት ክምዝገቡ ከለዉ ኣብ ወርሒ ሓምለ ድማ ናብ 305 ዓብዩ ዳርጋ ብዕፅፊ መወሰኹ እቲ መፅናዕቲ የመልክት። ካብ 6 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ከባቢ 5.4 ሚልዮን ዝኸውን ሰብኣዊ ሓገዝ ዝፅበ እዩ። ብሓፈሻ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ 20 ሚልዮን ህዝቢ ተፀባይ ረድኤት ምግቢ እዩ።
ካብ ደቡብ ኢትዮጵያ ዝውሕዝ ሩባ ኦሞ መሊኡ ድሕሪ ምፍሳሱ ልዕሊ 6,000 ህዝቢ ኣብ ስግኣት ከም ዝወደቐ ኣብ ማሕዳሪ ዞባ ደቡብ ኦሞ ገሊፆም። ኣቶ ተመስገን ጋርሾ ንቪኦኤ ከም ዝገለጽዎ ቅድሚ ሎሚ ብተመሳሳሊ ሓደጋ 62,790 ሰባት ከም ዝተፈናቐሉን ኣብ ውሽጢ 11 መዕቆብታት ከም ዝኣተውን ጠቒሶም። ሩባ ኦሞ ኣብ ልቕልቕ ኢሉ ድሕሪ ምፍሳሱ ኣብ ከባቢኡ ንዝርከብ ገጸራት ማይ ከም ዝኸደነንን ንነበርተን ኣፈናቒሉ ንማሕበራዊ ኣገልግሎታት ሓደጋ ከም ዘውደቐለን ሪፖርተርና ዮናታን ዘብዴወስ ካብ ሃዋሳ ዝለኣኾ ሪፖርት ሓቢሩ። ኬንያ ሰራዊታ ናብ ካልእ ሃገር ንኽተወፍርን ጸጋታታ ንኽተተኣኻኽብን ዘኽእላ ውዕል ምክልኻል ምስ ኣሜሪካ ተፈራሪማ። እዚ ምዕባለ እዚ ይስማዕ ዘሎ ኬንያ ሰራዊት ዓቃቢ ሰላም ናብ ህውከት ዕዋሉ ጸገም ይፈጥረላ ዘሎ ሄይቲ ንኽተዋፍር ኣብ እትቀራረበሉ ዘሎ እዋን እዩ። ትካል ኣሶሴትድ ፕረስ ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ሚኒስትራት ምክልኻል ኣሜሪካ ሎይድ ኦስትንን ኬንያዊ መዘንኦም ኣደን ድዋሌን ነቲ ውዕል ኣብ ናይሮቢ ፈሪሞም ኣለዉ። እዚ ውዕል እዚ ንዝቕጽሉ 5 ዓመታት ኣብ ስራሕ ዝውዕል ከም ዝኾነ እውን እቲ ዜና ይገልጽ። ኬንያ ነቲ ኣብ ሄይቲ ዝወፍር ሰራዊት ሃገራት ንምምራሕ ፈቓደኛ ምዃና ዝነኣዱ ሎይድ ኦስትን ኣሜሪካ ክሳብ 100 ሚልዮን ዳለር ንኽትሕግዝ ምስ ቤት ምኽሪ ክትሰርሕ እያ ኢሎም። ኬንያ 1,000 ዝኣኽሉ ኣኽበርቲ ጸጥታ ናብ ሄይቲ ክትልእኽ መደብ ኣሎ። ንማሊ ድሕሪ ቅድሚ 3 ዓመት ዝተፈጸመ ዕልዋ ናብ ዴሞክራስያዊ ስርዓት ንኽትሰጋገር ሓጋዚ ክኾን እዩ ዝተባሃለሉ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ከም ዝተናውሐ ወተሃደራዊ ዋሃብ ቃል እቲ ሃገር ኣፍሊጡ። መሰጋገር መንግስቲ ኣብዚ ቀረባ ኣብዛሃቦ መግለፂ ነቲ ሃገር ካብ መሰጋገሪ እዋን ዝገላግል ፕረዚደንታዊ ምርጫ ጥራሕ ከም እተዳሉ ጠቒሱ ነይሩ። እቶም ካልኦት ዓይነታት ምርጫ ካልእ መርሃ ግብሪ ከም ዝወፀሎምን ብመሰረት ዝምረፅ ሓድሽ ፕረዚደንት ዝሕንፅፆ መደብ ዝፍፀሙ ከም ዝኾኑን እቲ መግለፂ ሓቢሩ ኣሎ። ፈላማይ ዙር ፕረዚደንታዊ ምርጫ ቀዳማይ ሰሙን ለካቲት፣ ካልኣይ ዙር ምርጫ ድማ ድሕሪ ክልተ ሰሙን ኣብ ዘሎ ግዜ ንክፍፀም መደብ ተታሒዙ ነይሩ። ድሕሩ ዝወፀ መግለፂ ግና እቲ ዝተጠቕሰ ግዜ መጠነኛ ምምሕያሽ ክግበረሉ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ገንኢ መአከብ ነዳዲ ኣብ ንጎርኖ ካራባህ ብሰንኪ ዘጋጠሙ ባርዕ ብውሑድ 17 ሞይቶም፣ ነዚ ስዒቡ ድማ ኣሸሓት ሰባት ናብ ኣርሜንያ ገጾም ከም ዝሃደሙ ሰበ ስልጣን ተነጸልቲ እቲ ከባቢ ገሊፆም። ኣብቲ ትማሊ ሶኒ ኣብ ርእሰ ከተማ ብኣፀዋውዓ ኣዘርባጃውያን ካንከንዲ፣ ብኣርመናውያን ድማ ስቴፖ ከናከርት ኣብ ዝወረደ ባርዕ ብውሕድ 209 ሰባት ቆሲሎም ኣለዉ። ኣርሜንያ ኣብ ዝሃበቶ መግለፂ 13,000 ሰባት ካብ እንጎርኖ ካራባኽ ናባይ መፂኦም ኣለዉ ትብል። ዞባ እንጎርኖ ካራባኽ ሙሉእ ንሙሉእ ኣብ ውሽጢ ኣዘርባጃን ዝርከብ ኮይኑ ግና ንዝሓለፉ ኣስታት 30 ዓመታት ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ኣርሜንያ ዝመሓደር እዩ። ኣዘርባጃን ይግባኣኒ ባህሊት እያ። ካብ ሰለስተ ነጋዶ ጉቦ ተቐቢሎም ዝብል ክሲ ዝቐረቦም ኣባል ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ሴነተር ቦብ መነንደዝ ኣይወዓልክዎን ነቲ ዝቐረበ ክሲ በድሄ ገና ኣብ ቤት ምኽሪ ስራሐይ ክቕፅል እየ ኢሎም። ካብ ዘጋጠሙኒ ቅልሳት እቲ ዝኸፍአ ከም ዝኾነ ይፈልጥ እየ። እንተኾነ ኩሉ ግዜ ከም ዝብሎ ኩሉ መርትዖታት ምስ ቀረበ ነፃ ክወፅእ ጥራሕ ዘይኮነ ካብ ግዝኣት ኒው ጀርሲ እቲ ዝነውሐ ዘመን ዘገልገለ ሴነተር ክሳብ ዝበሃል ክሰርሕ እየ ኢሎም ሴነተር መነንደዝ። ሴነተር ቦብ መነንደዝ ካብ መንግስቲ ግብፂ ኣሸሓት ዶላራትን ኪሎግራማት ዝምዘን ወርቅን ተቐቢሎም ከምኡ እውን ኣብ ልዕሊቶም ዝጥቀሱ ዘለዉ ነጋዶ ተጀሚሩ ንዝነበረ መስርሕ ምፅራይ ንክኽለፍ ጣልቃኣትዮም ዝብል ክሲ ይቐርቦም ኣሎ። እቲ ኣብ ካዝና ናይ ገዝኦም ዝተረኽበ ገንዘብ ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ናይ ውልቀይ ገንዘብ እምበር ዝተቐበልክዎ ጉቦ ኣይኮነን ይብሉ እቶም ሴነተር። ኣብ መዓልቲ ሰራዊት ደቡብ ኮርያ መደረ ዘስምዑ ፕረዚደንት እቲ ሃገር ሰራዊት ደቡብ ኮርያ ንቕ ዘይብሉ ወታደራዊ መንፈስ ክላበስ ኣበርቲዑ ክዕለምን ካብ ሰሜን ኮርያ ከጋጥም ንዝኽእል መጥቃዕቲ ቅልጡፍ ምላሽ ንምሃብ ክዳሎን ጸዊዖም። ናይቶም ፕረዚደንት ቃል ዝተሰምዐ ሰሜን ኮርያ ካብ ሩስያ ንኣጽዋራት ኒውክልየር ዘጠናኽር ሓገዝ ንኽትረክብን ብምላሹ ሰሜን ኮርያ ንሩስያ ነቲ ብሰንኪ ምስ ውግእ ኣብ ኡክራይን ይጽንቀቕ ዘሎ መኻዚኖታት ኣጽዋር ውግእ ንምምላእ ትሰማምዓላ ዝብል ሓበሬታ ድሕሪ ምዝርግሖ እዩ። እንተኾነ ፕረዚደንት ዩን ኣብ እዋን መደረኦም ንሰሜን ኮርያን ሩስያን ብስም ኣይጠቐስወንን። ዜና ተፈጺሙ።
ዜና ሰሚዕኹም ተኸታተልቲ መደብና፣ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ልማዓንቲ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ፣ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ክልል ትግራይ ምስ ሓይልታት ትግራይ ተሰሊፎም ይዋግኡ ዝነበሩ ሂወቶም ናይ ዝሓለፈ ተዋጋእቲ ነበር ስድራ ብናይ ባዕሎም መንገዲ ብዝገብርዎ ምፅራይ ሂወት መቕርቦም ምሕላፉ ዝፈለጡ ኣብ ቀረባ እዋን ብበዝሒ ሓዘን ይገብሩ ኣለዉ። ግዜያዊ መንግስቲ ክልል ትግራይ ግን ኣብ ቀረባ እዋን ብወግዒ ክምገር ምዃኑ ይገልጽ ኣሎ። ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራርቦም ስድራ ቤታት ግን እቲ ትፅቢት ከም ዝነውሖም ይዛረቡ። ሙልጌታ ጽብሃ ዝርዝሩ ሒዝዎ ኣሎ።
24 ጥቅምቲ 2013 ዓ ም ጀሚሩ 23 ጥቅምቲ 2015 ዓ ም ኣብ ፕሪቶርያ ብስምምዕነት ሰላም ዝተዛዘመ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ምስ ሓልታት ትግራይ ተሰሊፎም ሂወቶም ናይ ዝሓለፉ ተዋጋእቲ ዝነበሩ ብዕሊ ክሳብ ሕዚ ብመንግስቲ ትክልል መርድእ ኣይተነገረን። ኮይኑ ግና ስድሮም ምሕላፍ ሂወት መቕርቦም ብናይ ባዕሎም መንገዲ ብምፅራይ ሓዘን እናገበሩ ምዃኖም ኣብ ማሕበራዊ መራኽቡ መዘራርቢ ኮይኑ ቀፂሉ እዩ። ኣብ ከተማ መቐለ ይኹን ኣብ ካልኦት ከባቢታት ኣብ ብብመንደሩ ስድራ ሓዘኖም እናገለጽ እዮም። ኣብ ዞባ ምብራቅ ትግራይ ከተማ ፍሮይኒ ዝረኸብኩ ሃፍቱ ገብረ ጻድቅ ዘተባሃለ ሓው ኣብ ውግእ ቅድሚ ክልተ ዓመት ሂወቱ ከም ዝሓለፈ ኣቐዲሙ ካብ ብፅቱ ምስምዑ ገሊጹ።
ብመንግስቲ ክርዳእዩ ክሽካ ህዚ ዓቕሊ ገይረ ፀኒሐ ነይረ ማለት እዩ። ኮይኑ ግና በቃ ክትሪኦ ተለካ እቲ መንግስቲ እውን ግዜያዊ ምምሕዳር ይኹን ዋላቱ ነበረ መንግስቲ እውን ክርድእ ይኽኣለይ ያው ውላድ ምእላሽ ጀሚርቲ ህዝቢ ማለት እዩ ንኣለሸና ተንጋላትዖ ማለት እዩ። ካብኡ ያው ታይ መፅኦ ዚ ከተማ ቅርሺ ከፊልና ኢና ምፅናዮ ቱ መርድእ ነጊሮምና ዝብል ኢንፎርሜሽን እዩ እኒኦ። ግን ገይሮም ደ ጎሪ ዝፍለጥ ጉዳይ ይኮነ ካብኡ ዚ ነገር ዚ ናገደደ ናገደደ ዚ ምስ ከደ ምክንያቱ ሓንተ ዶ ልተረድአ ዘይኮነ ትበክላ ና ውላዳ ብክያት እያ ትበክላ ህዚ እዚ ምስ መጨረሻ ላይ ናሓወይ ክርድእ ሞኪረ ማለት እዩ።
ስድራ ብዛዕባ ድሃዮም ዘይፍለጡ ናይ ስድሮኦም ኣካል ቁርፂ ክፈልጡ ስለ ዝደልዩ መንግስቲ ብህፁፅ ንህዝቢ ከፍልጥ ይግባእ ኢሉ ሃፍቱም
ኣብ ሓፂር ግዜ ክርድኦ እኒኦ ምክንያቱ ክንደይ እዳተር ኣብ ልሊ መፅ ናበኸያ ዳርጋ ውንቅ ንስሕታ ብዙሓት እኒኦ።
ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ሓድነት ውላዶም ኣብ ውግእ ሂወቱ ከም ዝሓለፈ ሰሚዖም ኣብ ሓዘን ዝርከቡ ሓደቦም ሕልፈት ወዶም ካብ መሓዝቱ ምስምዖም ገሊፆም ብዙሓት ወለዲ ድሃይ ደቆም ክፈልጡ ይደልዩ እዮም መንግስቲ ክሳብ ሕዚ ክድንጉ ኣይግብኦን ነይሩ ክብሉ ሓቢሮም ብዘለዎ ኩነታት ሓዘንን ስምዒትን ምክንያት ሽሞም ክገልፁን ድምፆም ክቕረፁን ዘይደለዩ እዞም ኣቦም ኣብ ኩናት እሙማትን ምምራኽን ዘለዩ ናይ ዝተሰውኡ ብክብሪ ንስድራ ክግለፅ ይግባእ ብተወሳኺ ድማ ልውውጥ ምሩኻት ብዕሊ ክካየድ ኣለዎ ኢሎም ሓለፈ ሰሙን ተዋጋእቲ ትግራይ ዝነበሩ ልዑል ጉዳት ኣካል ዝበፅሖም ዝጥቀምሉ ማእኸል ኣብ ዝተመረቐሉ እዋን ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ናይ ክልተ ዓመት ኩናት ተዋጋእቲ ነይሮም ሂወቶም ናይ ዝሓለፈ ኣብ ቀረባ እዋን ንስድራ ብክብሪ መርድእ ክንገር እዩ ክብሉ ተዛሪቦም እዮም።
ኣብ ቀረባ ግዜ ክብሮም ብዝብትን መንገዲ ሂወቶም ዝኸፈሉ ዓሽሓት ዝቕፀሩ ሰማእታትና ብዕሊ መርድእ ገርና ስድሮኦም ብተወሰነ ደረጃ እውን ምሳኹም ኣለና ዝብል መልእኽቲ ንሕልፈሉ ክኸውን እዩ።
ኣይተ ጌታቸው ኣብቲ ክልል ብኣሸሓ ዝቁፀሩ ተዋጋእቲ ዝነበሩ ሂወቶም ከም ዝሓለፈ ዋላ ተተዛረቡ ቁፅሩ ክንደይ ዝኣክል ምዃኑ ግና ኣይጠቐሱን። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ቀዳም ካብ ከተማ መቐለ ናብ ከተማ ዓዲግራት ጉዕዞ ዝገበረ ሪፖርተር ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት መርድእ እናተዘረበ ምዃኑ ተዓዚቡ እዩ። ብዙሓት ናይ ሓዘን ክዳን ዝተኸደኑ ናይ ሓዘን ዳሳትን ብተወሳኺ ድማ ሃይማኖታዊ ስርዓት ዝፍፀመሎም ፅላል ዝሓዙ መራሕቲ ሃይማኖት ብበዝሒ ይርእዩ እዩ። ብተወሳኺ ድማ ሂወቶም ናይ ዝሓለፉ ተዋጋእቲ ዝነበሩ ስእልታቶም ኣብ ባነር ተሓቲሙን ባንዲራ ትክልል እውን በብመንገዱ ተዓዚቡ እዩ። ማእከላዊ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ትማሊ 14 መስከረም 2016 ዓ.ም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ንስድራ ሰማእታት መስዋእቲ ደቅኹም ብዕሊ ክዝረብዩ ድጋፍ እውን ክግበረልኹም ይኢሉ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም።
ናብ ተኻላይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኮንግረስ ኣሜሪካ ክሳብ ቀዳም ፍርቂ ለይቲ ኣብ ዘሎ እዋን ኣብ ሓደ ስምምዕ እንተይዘይበፂሑ መንግስቲ ኣሜሪካ ከፊላዊ ምዕፃዊ መንግስቲ የንፀላልዎ ኣሎ። ክልተ ወገናት ሰልፍታት ጠለባቶም ንምምላእ ዝከኣሎም ይፅዕሩ ኣለው። ንኩሉ ሕቶታት ኣተዓራቂ መልሲ ክረኽቡ ዝጓደሉ ወይ ድማ ዝጓየዩ ዘለዉ ግን ኣፈ ጉባኤ ኬቨን ማካርቲ እዮም። ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ዘዳልዎ ጸብጻብ ኣብርሃም ተስፋልኡል ተርጉምዎ ኣሎ። ምንያ ፈወርቂ ክተቅርቦ እያ።
ባይቶ ኣሜሪካ ከፊላዊ ምዕፃዊ በጀት ኣብ ዘንፀላልወሉ ዘሎ እዋን ናብ ስርሑ ተመሊስሎም። ኣፈ ጉባኤ ኬቨን ማካርቲ ካብቶም ዓቀባውያን ኣባላት ሰልፊ ሪፓብሊካን ተሪር ፃውጥ ኣለዎም። ሕቶኦም ወፃኢታት መንግስቲ ምጉዳል ዝብል እዩ። በቲ ካልእ ወገን ድማ ሰነት ነቲ ንምዕፃዊ መንግስቲ ዘኽእል መንገድታት ንምፅባብ ኣብ ምሽብሻብ ይርከቡ። ነቲ ዘንፀላሉ ዘሎ ምዕፃዊ መንግስቲ ገለ ካብቲ ኣዘራራቢ ዛዕባ ኮይኑ ዘሎ ብሰልፊ ዲሞክራት ንዩክሬን ዝውዕል ሓገዝ እዩ። እዚ ብፕረዚደንት ባይደን ዝቐርብ ዘሎ ሓገዝ ብክልቲኡ ወገናት ኣባላት ሰልፊ ሪፓብሊካን ተቐባልነት የብሉን። ነቶም ምጉዳል ወፃኢታት መንግስቲ ዝምግቶ ኣባላት ሰልፊ ሪፓብሊካን ድማ ፅቡቅ መዛረብ ርእስቲ ኮይኑሎም። ኣብ መንጎ ንክልቲኡ ተፀራሪ ጠለባት ከማልኡ ዝፍትኑ ዘለዉ ኣፈ ጉባኤ ኬቨን ማካርቲ እዮም። ፕረዚደንት ባይደን ምስቶም ኣፈ ጉባኤ ኣቐዲሞም ኣብ ስምምዕ ከም ዝበፅሑኦም ዝነግሩ ሕጂ ዝስዕብ ዘሎ ፀቕጢ ድማ ምርድኡ ዝፀገሞም ይመስሉ። ባይደን ድማ ኣባላት ሪፓብሊካን ስርሖም እንተዘይገይሮም ኣይንምረፆም ክብሉ ፃውዒት ኣቕሪቦም ኣለዉ። ክልቲኦም ሰልፍታት ኣብ ስምምዕ ምብፃሕ ዓብዮም መንግስቲ ክዕፆም ምስ ዝድፋእ ንሚልዮናት ኣሜሪካውያን ክፀሊ እዩ። እዚኣቶም ሰራሕተኛታት ፌደራላዊ መንግስትን ኣብኣቶም ዝምርከሱ ኣባላት ስድሮኦምን ምዃኖም እዮም። ኣብዚ ምዕፃው መንግስቲ ኣቐዲሞም ዝፅለውን ብዘይ ክፍል ክሰርሑ ዝግደዱን ኣብ ምቁፅፃር ኣየር ዝሰርሑ እዮም። ካልኦት 17 ሚልዮን ዝበፅሑ ኣብ ትሕቲ ደቂ ኣንስትዮ ህፃናትን ዕሸላትን ዝብል ፕሮግራም ዝምእከሉ እዮም። ጉዳይ ምዕፃው መንግስቲ ንፖለቲካዊ ጎስጓስ ክውዕል ንቡር ኮይኑሎም ንፕረዚደንታዊ ውድድር 2024 ዝቀራረቡ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ዕፀውዎ ክብሉ ንምዕፃው መንግስቲ ዘለዎም ደገፈ ኣስሚዖም ኣለዉ። ኩሉ ትጠልብዎ ነገራት እንተዘይተማሊኢልኩም ዕፀውዎ ክብሉ ድማ ንኣባላት ሰልፊ ሪፓብሊካን ተላብዮም ኣለዉ ዶናልድ ትራምፕ። መንግስቲ ብከፊላዊ ክዕፆ ድዩ ወይስ ክቕፅል ቀዳም ምሸት እዩ ክፍለጥ። ኣፈ ጉባኤ ኬቨን ማካርቲን እቲ ምዕፃው ዘይተርፍ እንተኮይኑ ንኣርባዕተ ወሰንቲ ኣካላት ክቕፅሉ ተስፋ ይገብሩ። እተን ኣፈ ጉባኤ ቀዳምነታት ሂቦምዎን ዘለዉ ኣርባዕተ ኣካላት መንግስቲ ምክልኻል፣ ውሽጣዊ ድሕንነት ማለት ሆምላንድ ሴኪሪቲ፣ ሕርሻን ናይ ደገ ዝምድናታትን እየን። ኬቨን ማካርቲ መንግስቲ ክዕፆ ከም ዘይደልዩ ይሕብሩ። ንኩሉ ዘተዓረቕ ነጥቢ ክበፅሑን ክዘራረቡን ድማ ይፅውዑ። እቲ ዝመፅእ ዝዓበየ ብድሆ ግን ካብቶም ተሪር የማናዊ መርገፂ ዘለዎም ኣባላት ሰልፊ ሪፓብሊካን እዩ። ንሳቶም ከም ዝብልዎ ኬቨን ማካርቲ ንጠለቦም እንተዘየማሊኦም ንዕኦም እውን ካብቲ መዝነቶም ንምእላዮም ክሰርሑ ምዃኖም ይጠንቀቁ ኣለዉ። ማካርቲ ኣቐዲሞም ናብ መዝነት ኣፈ ጉባኤ ክመፁ እንከለዉ ምስቶም ተሪር የማናዊ መርገፂ ዘለዎም ኣባላት ሰልፎም ኣብ ስምምዕ በፂሖም ምንባሮም ይዝከር። ሕጂ ድማ ቃሎም ከኽብሩ ይፅውዑ ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዉ ድማ ዋይት ሃውስ ንዩክሬን ሓገዝ ዝቕፅለሉ መንገዲ ኣብ ምንዳይ ይርከብ። ኮንግረስ ኣብ ምንታይ መደምደምታ ከም ዝበፅሕ ግን ክሳብ ቀዳም እቲ ክትዕን ዝርርብን ምቕፃሉ ኣይተርፍን ከም ፀብጻብ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ።
ክንቕፅል ናብቲ ሳልሳይ ፀብጻብ። መርሲ ኮርፕስ ዝተብሃለ ገባር ሰናይ ማሕበር ኣብ ገጠር ዝነብሩ ኬንያውያን ካብ ሳዕበናት ለውጢ ኩነታት ኣየር ወይ ክሊማ ነብሶምን ጥሪቶምን ከድሕኑ ይተሓጋገዝ ኣሎ። ኣሕመድ ሑሴን ካብ ዋጂር ነዚ ተወልወለ ገብርኤል ዘቕርቦ ጸብጻብ ልኢኹ ኣሎ።
ዑስማን ራሽድ ብሰንኪ ዝተናውሐ ደርቂ ጥሪቱ ዝሃለቓሉ ቦታ የርኢ። ኤልዳስ ኣብ ዝተባህለ ከባቢ ወረዳ ዋጂር ሰሜናዊ ምብራቅ ኬንያ
ሚእቲ ኣጣል ነይረናኒ ሕዚ ግን 10 ተሪፈን። እቲ ዝነበረ ዝተናውሐ ድርቂ ንኩለና ህሊቅወን እዩ።
መንግስቲ ኬንያ እቲ ድርቕ ከባብታት ኬንያ ልዕሊ 700ታዊ እንስሳት ሃገር ዝነብራሉ ምዃኑ ይሕብር። እንስሳ ድማ ንኣስታት 80ታዊ ገጠራዊ ከባብታት ኬንያ ቀንዲ ምንጪ ኣታዊ እን። ኣብዚ ሓለፈ ዝተናውሐ ድርቂ ግን እዞም ማሕበረሰብ እዚኦም ልዕሊ 5 ሚልዮን ከብትን ጠለበጊዕን ከም ዝሞትኦም ክግለጽ ጸኒሑሎም። ሕጂ ግን መርሲ ኮርፕስ ዝተባህለ ገባረ ሰናይ ማሕበር ክሕግዝ ይፍትናሎም። ሓደ ጂኣይኤስ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ጂኦግራፍያዊ ስርዓት ሓበሬታ ብምዝርጋሕ ከባብያዊ መራሕትን ነበርትን መሬቶም መዓስ ክጥቀምሉ ከም ዝኽእሉ፣ ማለት ኣብ ግዜ ሓጋይን ከረምትን ብኸመይ ናብ ጠቕሞም ከውዕልዎ ይኽእሉ ንምፍላጥን ንምድላይን ዝሕግዝ ዲጂታላዊ መሳርሒ እዩ። እቲ ፕሮግራም ድማ ምምዕባል ደረቕን ሓውሲ ደረቕን መሬት ተባሂሉ ይፅዋዕ። ኣግራብን ቁጣቁጥን ዘለዎ ከባብታት ካብ ክሊማዊ ለውጢ ንምዕቃብን ምልማዕን ዝዓለመ እዩ። ዓብዲ ፈራሕ ዳካነ ኣብ መርሲ ኮርፕስ ኬንያ ሓላፊ እቲ ፕሮግራም እዩ።
ነቲ ማሕበረሰብን ንመንግስትን ናብ ሓደ ኣምፅኡ ኣብ ጉዳይ ምምሕዳርን ቀጻልነት ተፈጥሮዊ ጸጋታትን ክዝትዩ ዝገብር ፕሮግራም እዩ። ነዚ ሕግዝ ድማ ብጂኦግራፊያዊ መጽናዕቲ ዝተደገፈ ዲጂታዊ ኣገልግሎት ንጥቀም ኢና።
እቲ ዕላማ ኣብ ወረዳታት ዋጅርን ጋሪሳን ዝነብሩ ማሕበረሰብ ኬንያ ንጸጋታት ከባቢኦም ብግቡእ ብምምሕዳር ንክሊማዊ ለውጢ ብኣድማዕነት ተጻወርቲ ከም ዝኾኑ ምግባር እዩ ይብሉ ሰበስልጣን ኬንያ ብግዲኦም። ኣብ መጀመርያ ዝወርሒ ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ዋዕላ ክሊማ ኣፍሪቃ ኣብ ዝተኻየደሉ ግዜ መራሕቲ ሃገራት ኣንጻር ክሊማዊ ለውጢ ብተግባር ዝተሰነየ ስጉምቲ ክውሰድ ጸዊዖም ነይሮም። ኣመሓዳሪ ወረዳ ዋጅር ኣሕመድ ዓብዱላሂ ነቲ ጂኣይኤስ ዝተባህለ ቴክኖሎጂ ኣብ ዘፍለጠሉ እዋን ከምዚ ኢሉ ነይሩ።
እቲ ስርዓት ቴክኖሎጂያዊ ምህዞ ጥራይ ኣይኮነን፣ ንዝሓሸ ምሕደራ ቃል እንተኣትዉ ኣገባብ እውን እዩ። ብመረዳእታ ዝተሰነየ ውሳነታት ክትወስድን ንህይወት ህዝቢ ኣብ ምምሕያሽ ክትነጥፍን ዝሕግዝ ኣገባብ እዩ።
ኣብዘን ዝሓለፈ ዓመታት ክሊማዊ ለውጢ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ ምስርዓትን ኣመፃፅኣን ዝናብ ለዊጥዎ እዩ። ጥሪትን ኣግራብን ኣጥፊኡ ውሕስነት መግቢ ድማ ብከቢድ ክፅሎ ገይሩ። መርሲ ኮርፕስ ሕጂ ነቲ ኩነታት ኣየር ዝከታተል ጂኣይኤስ ዝተባሃለ ቴክኖሎጂ ካብ ዋጅር ሓሊፉ ኣብ ጋሪሳ፣ ቱርካና ከምኡውን ኣብ ሳምብሩ ክጥቀመሉ መደብ ኣውፅዩሎም። ከም ዕስማን ራሺድ ዝበሉ ጓሶት ድማ መጓሰይ መሬቶም ክዕቀብ ተስፋ ይገብሩ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕዚ ድማ ናብ ስሩዕ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ። ናይ ሎሚ ጋሻ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፔንስልቨንያ ዝሰርሑ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ፕሮፌሰር ክዳነ መንግስቲ ኣብዮም። ፕሮፌሰር ክዳነ ቅድሚ ሕዚ ኣብዚ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ዕዱም ድምፂ ኣሜሪካ እንተኾኑ ንሎሚ ግን ብዛዕባ ውልቃዊ ተመክሮ ሂወቶም ኣመልኪትና ኢና ዓዲምናዮም ዘለና። ኣንጋዲት ምንያ ኣፈወርቂ እያ ናብቲ ዕላል ክሕልፈኩም።
ጋሻና ፕሮፌሰር ኪዳነ መንግስቲ ኣብ ካብዚ ካብ ኣሜሪካ ክፍለ ግዝኣት ፔንስልቨንያ ጋሻና ጋሻ መደብ ኤርትራዊ ናብ ኣሜሪካ ንምዃን ፈቓደኛ ስለ ዝኾንካ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን ኣዝ እየ ዘመስግነካ። ዶክተር ኪዳነ ቁርብ ምሳና ንሰማዕትና ንምእንቶ ተላለ ቁርብ ፅንሕ ኢሉ ሎምር ኣጋሻና ኮንካ ብዙሕ ግዜ ትመፅ እንዲኻ ትንተናታት ብምሃብ ብፍላይ ቀድሚ ኣፍሪቃ ወይ ዓለም ለኸ ርክባት ብዝምልከት ግን ሰማዕትና ምእንቲ ትፈልጥካ ቁርብ ድሕሪ ባይትሃስ ብምግላፅ ክጅምር ኣለና።
ኣራይ ኪዳነ መንግስቲ ኣብ ይበሃል። ኣብ ፐንስልቨንያ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ወይ ድማ ፐን ስቴት ዝበሃል መምህር እየ። ናይ ፖለቲካል ኢኮኖሚ እቲ ዝምህረሉ። ድሕሪ ባይታ ማለት ኣብ ኤርትራ ኣብ እንደላ ዝበሃል ዓዲ ኣብ መረታ ሰበነ ማለት እዩ። መረታ ሰበነ ድማ ምናልባት ዘይትፈልጥዎ እንተልኹም ኣብዚ ኣክሎ ግዛይ ዝበሃል ዝነበረ ሕጂ ዶባ ዝቡብ ዝበሃል ኣብኡ እዩ ማለት እዩ። ካብ በዓል ሰገናይቲ፣ ካብ ማዕደጋ፣ ካብ ደቂ ኣምሓረ ብዙሕ ኣይርሑቕን እዩ፣ ቀረባ እዩ። ናይ መጀመርታ ትምህርቲ ዝኣተኽሉ ድማ ሓዲዳ ትበሃል ዓዲ ጎደቦ ማለት እዩ ናይ እንገላ። ኣብኡ እየ ተማሂረ። ካብኡ ቀዳማይን ካልኣይን ክፍሉ ተማሂረ ማለት እዩ። ሳልሳይን ራብዓይን ኣብቲ ኸላብ ዝበሃል ንሳውን ኣብቲ ጎደቦ እያ ኣብኡ ተማሂረ። ካብኡ ሚድል ስኩል ማለት እዩ ዝተምሃር ኩሉ ኣብ ናይ ቤተ ክህነት ናይ ካታሊክ ቤተ ክህነት እዩ ኣብ ሒቦ ኣብ ኣስመራ ኮምቦኒ። ታሸዓይ ክፍል ምስ በፃሕኩ ኣብ ቀዳማዊ ስላሰ ዝበሃል ዝነበረ ናይ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ሃይስኩል ቤት ትምህርቲ ኣብኡ እየ ተማሂረ። እቶም ካብ ቀዳማይ ፅጋብ ሓሙሻይ ትርተን ወፅእ ዝነበሩ ሰባት ኣብ 11 ክፍሊ ምስ በፃሕና ንኣዲስ ኣበባ ክንከይድ ብእድ ማርያም ዝበሃል ላብ ስኩል ዝብልዎ ቤት ትምህርቲ ኣብኡ ኣቲና ማትሪክ ከይተኻፈልና ንዩኒቨርስቲ ንኣትወሉ መገዲ ነይሩ። ብኡ ቢል እየ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርስቲ ኣትየ ማለት እዩ። ማትሪክ ገለመለ ይወሰድኩን
ማዓስ ዝኾንደሎ እዚ
እዚ በቲ ኣይ ብሊቭ ኢት ዋዝ 1970
ስለዚ ነቶም ንፉዓት ዝኾንኩም እዮም ማትሪክ ከይወሰድኩም ዩኒቨርስቲታቱ ተገይሩ እምበር ማትሪክ ግን ነይሩ እዩ።
ማትሪክ ናይ ግዲ እዩ ዩኒቨርስቲ ንክትኣቱ ግን ትሽዑ ንላብ ስኩል ተምሃሮ ዝወስዱና ዝነበሩ ካብ ቀዳማይ ተርታ ስጋብ ራብዓይ ሓሙሻይ ዘሎ ኣኪቦም ወስድና ነይሮም ማለት እዩ ንላብ ስኩል። እቲ ዕላማ እንታይ እዩ? ኣብ ላብ ስኩል ተማሂርና ድሓር ዩኒቨርስቲ ኣቲና ድሓር መምሃራን ንክንከውን እዩ እቲ መደብ።
ብጣዕሚ ፅቡቅ። ዩኒቨርስቲ ኣቲኻ እንታይ ኢኻ መሪፅካ? እንታይ ተማሂርካ?
ኣብ ላብ ስኩል ምስ ኣተኩ ቁሩብ ዘጋጠመኒ ናይ ካብ ኤርትራ ንኸይድ ዝነበርና መብዛሕቶም ኣብ ሳይንስ እዮም ዝኣትዉ ነይሮም። ساينس بيولوجي كيمستري فيزيكس غلامله اول زنبره دايركتور ناي سوشيال ساينس سيستم هارد ادليوم ابو خاطو كونفينس غيرني انا خا هاجر سبي مسي انت هي ساينس تمهاركا سوشيال ساينس تمهاركا كل حد منن فللي يعني نيرو تصدق غيفلطوني نيرتي implications سلازي اب هيستوري ديبارتمنت اتي اب اديسا يونيفرسيتي بهيستوري جراجويت غيره الحركه باديسا يونيفرسيتي نا ب جونز هوبكنز اب كامباس اللو ما بولونيا ايطالي او تمهيره دحار اكسشينج ستودنت دو مان كندا مس اب كالتون بهال يونيفرسيتي كال اي ماستر سانتي مالتي هو الحركه بكالتون يونيفرسيتي مان دانفر يونيفرسيتي اوف دانفر مس اي بي اتش دي انتي مالتي تي بي اتش دي ناتاي موستلي ان انترناشونال ايكونومكس سينيرو ግን አቱ ማስተርስ ከመሃር ኮሎጅ ኦፍ ፖለቲካል ሳይንስ ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ ስለዘነበረ አመመረና ዓለም ሰዓት ኦፍ አብናይ ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ አብናይ ፖለቲካል ሳይንስ ያቴ አብክንዲ ኢኮኖሚክስ
አዋ
ዓለም ለዚህ ባክግራውንድ ናቴ ና የቤት ትምህርት ገለመለስ ዘይነሩ ማለት ይወጽሩ
በጣም ደስ ይበል በጣም ደስ ይበል በፍላይቲ ቤት ትምህርት ዘዓብ ካለ ተባብ ማለት ከን ቤት ትምህርት ኣብተን ዓድታት ቀዳማይን ካልኣይን ወይ ዝተወሰነ ደረጃ ድሓር ናብ ካልእ ቦታ ክኸደለኒ ነርን ስለዚ ካብ ስድራኻ ካብቲ ዝዓበ ካል ከባቢ ወፅኢካ ክትድ ከለካ ዝነበረ ስምዒታት ዝትግለፀልና ብፍላይ ንኣሽኮንኩም ማለት እየ
እዋ ና እንታይ መስለኪ ቀዳማይን ካልኣይን ኣብ ሓዲዳ ተማሂረ ካብ ስቂሉ ናዘይ ምስምዓ ነይሩ ምስቶም መምህራን ምስቶም ደቂ ዓዲ ገለ ናብቲ ከላቢ ዝበሃል ጎረቤትና ፀይርና ሕጂ ናብ ሓምሻይ ምስ ሓለፍና ጸገም ነርና ምክንያቱም ሳቤኩም ከያቱ ማር ወይ ደቀም ሓረኸትካ ገዛ ክትካረ የለካ ገለመላይ ትዝሓሸ ዝቀለለ ዝነበረ ናብ ናይ ቤት ክህነት ቤት ትምህርቲ ስታይ ማለት ዕፅው እዩ ኣብኡ ድቅስ ኮሌጅ ማለት እዩ ኣብኡ እትዮም ናቶም ናይ ተዓዲ ቆመስ ዝነበሩ ካህን ንብዙሓት ደቂ ተዓዲ ናብኡ እትዮምና ስለዚ ንኣና ፅቡቅ ነይሩ ምክንያቱ ኣብ ሃገረሰብ ክንዲብ ደቀም ሓረ ገዛ ትካረ ኣብ ስመራ ድማ ዝሕዘካ ሰብ እንተዘየለ ገለ መለስ ፀገም ስለዝነበረ ኣብኡ ትዮምና ቤት ክህነት ስለዚ ካብ ሓሙሻይ ስጋብ ሻሙናይ ዝውድእ ኣብ ናይ ቤት ክህነት እዩ ነረ
ብጣዕሚ ፅቡቅ ሶ ንኣሜሪካ ከምዝበልካዮ ናይ ጆን ሆፕኪንስ ካምፓስ ኮይኑ ብዓል ጥልያን ጀሚርካ ማስተርስካ ካብኡ ሽዑኡ ንካናዳ ከይድካ ካብ ካናዳ ንኣሜሪካ ኣትካ ንኣሜሪካ ዝኣትካሉ እዋናት መዓልቲ ነይሩ
ثمانية كبابا نهاسة مالتي ورحي نأمريكا آتي دحار كابو University of Denver تمرتي كاسئلة مالتي نبي اجي كمين
يرد سققرات وانات كمين تذكرو
قروب سقامات نيرو دايما سلاكي مخنياتوس تبيت مرتي ختمرت كالاخا scholarship zhubu khay khatmar nay timhirti ayna yihayish galana la zeykone bat scholarship entallo way khat kay tkhulmbar kala magaddi nabara selezi kap Johns Hopkins be exchange student in Canada khayde exchange malet nay Johns Hopkins tamharai wenas mabe nay kaltanate awza atkhullu mahniyad mantay tuition kullu covered due stipend galamala neruni selezi bu mahniyat khayde full scholarship selezna wara university of denver kmat kullu khun kom selezi mukhtal selezi kal znawara scholarship abzu bu khat kaydalak kamala ya
naimam
ratsa khstay sababe neruna wa tezu zusna baka maniam full scholarship zu bu kha maniam tuition khazoflu maniam ንስታት ይነርቲ ምርጫ ዝውስን
ዝዕላል ንውሕ ዝበለ ስለ ዝኾነ ምስ ሕፅረት ግዜና ብምሉእ ክነፋንኦ ወይ ድማ ክነሕልፎ ኣይከኣልናን ኣብ ማሕበራዊ መራኸበትናን መርበብ ሓበሬታትናን ግን ክትረኽቦ ኢኹም ኣብ ናይ ፅባሕ ስሩዕ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ማሕበራዊ ሚድያ ምዝባዕ ሓበሬታን ህውከትን ኣብ ዝብል ንክልተ ሰሙያ ዓዲምና ኣለና ተፀቦይና ክሳብ ሽዑ ሰላም ኩኑ።